Ny fampalalam-ba vao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata 20 novambra teny amin'ny 20 sy 8 izao ny lohateny mba voatsika. Ny bata fandresena voalohany ny barean'i Madagasikara alina anatin'ny fifantsanana amin'ny mondiala 20 sy 8 lavin'ny ekipa pirenena malagasy mazava tamin'ny isa aotra notelo i Tchad. Anony tolo lefa nataony alohan'ny fifidianana teo ny vonondreo kandida araka ny nambaran'izy ireo maly vadika tolom-bahoaka anetsika izay iarahana amin'ireo mpanao politika ho izy ireo. Diso ny vaovaon'ny paritaka momba ny fisiny manamboninahitra zandary sy miaramila ny samborona noho ny fiahiahiana fanonganam-panjakana ho ny seraseran'ny zandarimarim-pirenena hoentsika eto ny fampitam-baovaon'izy ireo. Anvelany no tafian'ny tapaka israeliana ny hôpitaly iray any amin'ny tapany avaratry ny bande de Gaza marary 20 namonainy tamin'izany akoatra 20 naratra olona anjatony nafindra toerana. Iary ny vahandrany avy malala no teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinaina ihany no anolotra izao vaovao izao faly miaraby izay tompilasy tompovavy manasanao mpanajana anarak'izany amin'ity maraina ity. Vaovao ny fanatanjahantena vetrany no anomboantsika ny fotoana ny bata fandresena voalohany ny barean'i Madagasikara alina anatin'ny fifantsanana amin'ny mondiala 20 sy 8 lavo ny ekipa pirenena malagasy mazava tamin'ny isa aotra notelo i Tchad atao amin'ny kianjany Ojany Maroka ny fehezin'ny malagasy tanteraka ny lalao tamin'ny lafiny rehetra indrindra ny famezivezenany baolina sy ny rindram-panafiana vo teo amin'ny minitra fahasivy dia napidy baolina tamin'ny lohany Njiva lohalarana malagasy io isio no nisarana tamin'ny fizaram-potoana voalohany na nahita baolina maromaro saika maty any aza ny baria somary ny fota tamin'ny toromasiny ny saotra diana nandritra ny fizaram-potoana faharoa niova nefa ny lalaontsika rehefa niditra ny kianja ry eladarisy roy rojobe ka nafaty baolina faharoa indray Njiva teo amin'ny minitra fa 4:20 mbola napidy baolina fa 4 tamin'ny alalan'ny valim-pana fiana ihany keo Iloik Laposin teo amin'ny minitra fa 4:40 anatin'ny fepotoana fanampiny. Atramizao zany dia fahatelo vonjimaika manana isa telo ny baria ao amin'ny vondrona I melonny lalaony Ghana sy Comoro aneo amin'ny volana marsa 4:20 indray moa ny lalao manaraka amin'izay fifantsanana andraisana anjara amin'ny mondial 20 sy 8 andraisany baria anjara izay. Verne tatenantsika amin'ny raharaham-pirenena anohy ny tolo le famitakiny ny siny ny famarinana teto amin'ny firenena ny vondron'ireo kandida ny tafa tamin'ny mpanao gazety teny andraro izy ireo maly ary nilaza fa hivadika tolom-bahoaka amin'izay manomboka izao ny hetsika hisokatra amin'ireo mpanao politika ny fomba hitondrana ny tolona raha nynambaran'ireo kandida ary isandrahaka manerana ny Madagasikara miaraka amin'ireo fikambanana fiarahamonim-pirenena ary sindika samihafa. Ho ampiana ireo olona voafitaka izay nitambazana vola andeha hifidy farany teo ka vonona ny anatevina anetsika ho ny kandida sady filoham-pirenena teo aloha Marka Ravalomanana.
Mena ve ireo olona voafitaka hoe tongava fa mena vola ianareo dia amin'izao fotoana zao koa dia nisy milaza fa hoe raha ohatra anao tsy mifidy an'itya dia alefa affectation na mena sage amin'ireo momba an'ireo dia nitolona ho ataonao zany hoe miantso andeha tolona matsapa be fitaka be tamin'ny anavana anazy enao na fampirezikia ka fitaka be daholo nataondreo mbola itoy fitaka io dia anampyandreo sika izy ireo lazay ahandro ko lena anatevina dede zay nyhetsika nataony kandida lasa novaina hoe tolom-bahoaka amizay ny vahoaka amizay ny zany miaramasanay miara-mitolona aminay miara-mitolona amitsika rehetra dia ao koa ny syndika ao ny société civile ao zao ola fikambanina rehetra zay tena tsy magnahena satria miaina ao anatina tepitepy fafitahorana anyndrindrindra fandrahona zio misy paikady tsy maintsy atao miaraka teo manera Madagasikara fa tsy nyhevitraiko fa malaza hoe atao tolom-bahoaka amizay izy miaraka amin'ny rehetra mpanao politika ireo zany mena lata sehetra lehibe mivelatra miaraka amin'ny manao tolona.
Amin'izay lafiny politika izay ihany tsy tokony isy fehtraikany amin'ny vokam-pifidianana ho avy ny tapahavitrihan'ny mpifidy izay ambany raha nynambarany mpanaramaso ny fifidianana vahiny novela perspektiva tamin'ny tatry ny fanaramaso nataony nandritra ny androm-pifidianana ny 19 novambra lasa teo ny zotra tanaty fanajana ny lalam-pamindrenana tanaty filaminana ary fahalalana manao hevitra mantsy ny fifidianana filoham-pirenena teto amintsika raha ny fahitan'izy ireo azy. Zava-dehibe anisan'ny nasongadin'izy ireo ny tapa-hafitrihan'ny mpifidy izay nanodidina ny 13% ny tapak'andro maraina ary nanodidina ny 3% ny hariva. Mampirisika hatrany ny sinin'ny fifampiresahana eo amin'ny samy malagasy amaro toerana ny fitondrana vaovao avy eo ny mpandrindra ny nouvelle perspective Hervé Bertrand rahantsika amin'ny teny frantsay.
Malgré quelques irrégularités observées, les manquements et imperfections ne pourront pas mettre en cause globalement le déroulement de l'élection présidentielle en République de Madagascar. La mission de la nouvelle perspective affirme que ce scrutin a respecté les normes internationales en matière électorale. Au regard des observations submentionnées, la mission de l'Organisation internationale non gouvernementale Nouvelle Perspective a constaté que le scrutin du 7 novembre s'est déroulé dans le calme, la sérénité et l'équité. Elle déclare donc que le scrutin du 7 novembre a été libre et démocratique. La mission d'observation électorale de l'ONG Nouvelle Perspective félicite les autorités en charge des élections ainsi que l'ensemble du peuple malgache pour sa maturité et son engagement en faveur de la démocratie. La participation nationale, dont le taux était estimé à près de 24,4% à la mi-journée, a connu un rebond dans l'après-midi et pourrait dépasser les 43,6%.
Tsy ala amin'izay raharaham-pirenena izay ihany sika saingy vaovao hafa mihitsy nandisy ny fiparitahan'ny vaovao tanaty tambajotra serasera Facebook amin'ny fisiana manamboninahitra avy amin'ny zandary sy ny tafika malagasy izay voalaza fa nisamborina ny avy amin'ny zandarimarim-pirenena efa fantatra avokoa ireo navanina sy nanaparitaka izay vaovao tsy marin'izay raha ny nambaran'izy ireo maly. Olo ranaivono mitatitra izany.
Raha ny vaovao ny ela tamin'ny tambazotra serasera izay dia voalaza fa nosamborina anaovana fanadidiana mahakasika ny fikasana anongam-panjakana ireo manamboninahitra ireo nampatsiany avy amin'ny FOSEG fa mahavoasazy ny fanelezana vaovao tsy marina ka andraisana fepetra ireo manao izany. Tsy marina ho ny fampitam-baovao ny filazana fa atao famitorona eny amin'ny sampanamisahana ny eloka mpivava Antananarivo ny jeneraly lefitra ny komanda zandarmerie sy ireo manamboninahitra kolonely roa avy amin'ny tafika malagasy efa ampelatanany sampana miady amin'ny eloka nabaka na ny cybercriminalité ny raharaha ankehitriny. Natao izao fampatsahivana izao ho anatra sy fampitandremana ireo izay mety mbola alaim-panahy anao filazana sy fanaparitana vaovao tsy marina ho hiatrany ny fampitam-baovao ny InfoSec.
Fa efa tazana miriary eny anivon'ny fiarahamonina kosa kehitriny Christian Tabera nambarany fa efa miravina aloha ny fikasan'ny mpitandro filaminana isambotra azy noho ny fisiny fifampiresana sy ny fifampitonehana. Mbola anana mafy anefa dia mpanaradia ny hetsiky ny vondri ny kandidaty fa mitonitolona sy ny fanaovana politika fa tsy natao saka na mifitakinany marina ireny fisamborana tsy tanteraka tamin'ny arivan'ny alarobia ireny. Ny ekeny amin'ny ampahany ihany moa ny antony saika ny samborana azy toy ny fanononany ny anarana tompona andraikitra manamboninahitra ambony atao anatin'ny fandarana tamin'ny aina manjery. Ny laviny kosa ny filazana azy ho mpanakarama grobra raha ntsika ny fanazavana andriamato Christian Tabera.
Zay sy ny lehiben'ny gendarmerie ny akanja moa zany olo ohatrany mipirala de olona mifandrahay olona ohatran'zany ary tsisy atezera na tsisinna fa mety misy baiko angamba tany tsy ay zay izy agnanome baiko tany de iny moa ny nefaragnany tapireta ty moa zany fofoezaka resaka de misy ny fifagnatongana am'izay fifampiresahana zay sy ny areto koa ny fikambarana zay hitatsika nanao ny interpellation satria zany tsy nagnano ratsy. Ny motifa zany a tiany vahoaka malagasy ho fantatra de ny hoe lazaina olo fa nangorona brobrazo nanangona hoe anao action au moment ny fividianany rasainma zany io ka eto zany dia ho anareo ARG na ny gendarmerie na ny polisy nationale na ny civile sotra zay miara-miasa amina amin'izy regny tsara le asa fa ataovy mitombina asevo preuve ny rasainement zay atolotsy nareo andeha lehibe nareo fa manjary mampisy fifandonana hafa koa zany zay dia tsy marina moa zay de faro moa zany dia le hoe niakatra angaredona tao ao dia matetika amin'ny teny ny anarana manamboninna asa regny amin'ny raha eny eka aloha zany a fa tsy fitenenana anaran'olona kosa aloha ny eny amin'ny aina manjery zay zany ny premier dialogue naisy le manamboninahitra zany hoe bon mba niteny zany a ny anarako a ny politika anareo ataovy a fa zaza ataona ratsakitsaky amin'ny anina politika egny amin'le fampitontogno agnara zany satria manonga sofiny le fianakaviana réalité daholo zany resahako zany teo amin'le négociation de ratao a de ny ekeko zay raha zay
malohany zany dia tsy andefitra fa hijora trany amin'ireo endrika ramatahora sy fandrahonana atao amin'ireo mpikambana ao aminy ny fikambanana BAM akoatra ny fikasana fisamborana misy any koa ireo rahamaso akaiky raha tsy laza fa tsy ny prime ministra teo aloha monja rondefo milaza ny andraikitra ho ataony manoloana ny fiverimberena ny fisamborana ny zanaky ny faritra tahaka izao sy ny fikambanana BAM ny filohany Cyril Rasambozafy.
Ohatra zao ny eto Antananarivo misy ny vondrony merina manana ny andrinany zareo manana ny akolafiny mifanatona aloha ray zay raha ohatra moa resaka politika izy manana ny antokony zareo dia ho atononay ireny hoe teneny ny olonareo a mba tsy hamerina aniny satria zay tsy mety resaka politika fa kosa raha ny mambra ao aminay no zivazivainao zay zavatra mbola tsy nisy teto ambonin'ny tany io zao raha zao vao manomboka dia ianao no tadiavinay a raha tsy mandray andraikitra ny ray aman-dreninao na ray aman-drena ara-politika io a na ray aman-drena ara-pinoana aza na ray aman-drena amin'izay maharay aman-dreny azy sahala amin'ny anay io zao zay ny manana akolafiny maro e ao amin'ny HTC zao dia misy zanakay ao ny filohan'ny HTC dia zanakay miasany tsy idiranay zavatra ataony tsy idiranay fa raha mikasika azy kosa dia tsy ekenay mihitsy dikan'izay tsy manavakavaka ny BAM.
Eo amin'ny lafiny sosialy mbola lavitrezaka ny fampanajana ny zon'ny ankizy eto Madagasikara na efa misy any aza ny zaka vita mbola tsy ataony ny fanjakana laharam-pahamehana ny fiarovana ny zon'ny ankizy ny vovona ny fiaramonim-pirenena misahana azy ireo voalaza fa ny mihoatra ny 50% ny malagasy amin'izao dia ankizy avokoa nefa atao atsirambona izy ireo toy ny zo fahazahoana kopim-pahaterana ny fahasalamana ny fahafahamianatra ny fiarovana amin'ny setra ary ny zo akana hevitra iarovana azy ireo ny marina maly 20 novambra moa ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny ankizika voizin'ny ty vovonany ity manokana reo zao fototra dimy ireo amin'nyity herinandro ity entina anamariana izany mitahaky ny sinny politika pirenena ho an'ny fiarovana ny zon'ny ankizy ihany keo ny vovona ny fiaramonim-pirenena misahana ny ankizina ny PFSCE mba atanterahany izany ny filohany Maria Rahary Narivo ny rina
fotoanany zao itenena anazy fa izay atao PFSE zay manana mpikambana 50 dao re mba ataovy priorité ny resaka zoan'ny ankizy satria anorona ny Madagasikara rapidotsika raha ohatra ka tsy taterahantsika ny zoan'ny ankizy a de inona no Madagasikara rapidotso ho ahorotsika eo io priorité io a loalaharana zay angatahanay amin'ny fanjakana malagasy tompo de hoe alo mba isy misy ty politique nationale de protection de l'enfance ty ary raha ohatra zay zao hitako hoe no ny tsipisiny io de manjary sahirana ny izahay aty amin'ny fiaramonim-pirenena mitako hoe fa malina ho tsy mba misy secrétariat d'état na ohatran'izay na direction générale mihitsy misahana momba zao misy fa direction kely de kely nefa atsasany manila ny 28 million d'habitants ve tompoko ny ankizy eto Madagasikara de direction kely no asiana mitatana azy a dans les plus brefs délais ny politique nationale de protection de l'enfance ioa aloko mba misy a ny sehatra mpitantana manokana fa tsy afangaro amin'izany hoe protection sociale zany tsony a ny momba ny zoan'ny ankizy ny ezaka vita aloha dia ankasitrahana rehefa nisy maro tokoa fa tena mbola betsaka ny ezaka betsaka ny ezaka sehatra telo fotsiny no jerentsika ny ankizy mirenireny raha eto an'alamanga mitombo isan'andro amijery fotsiny koa tsika ny exploitation sexuelle ny ankizy mivaro tena ivelomana
fa tena anairan'ny vovona ny fiaramonim-pirenena misahana ny ankizy ihany koa amin'izao ny loza mitatao amin'izy ireo vokatry ny fiovavan'ny toetr'andro
ny ankizy tratran'ny resaka changement climatika ohatranyireny miseho amin'ny court métrage mahazo prix ireny a de mila mesure spécifika raisiny ireny efa fantatra fa tsy maintsy izy foana eto Madagasikara ny haitany a ny cyclone tokony efa misy mesure spécifika foana ho an'ireny a reny zany efa en danger reny ankizy ireny fa efa tena urgence prioritaire ry tokony jerevana an'izany nefa tsika mbola ohatra ny tsy masaky nohony tsy fisiny le prioritaire nohony tsy fisiny le politique nationale de protection de l'enfance ave dia izay zany mitaky mihitsy hoe alao izy.
Eo amin'izay fiarovana ny zon'ny ankiza ihany ireo zo rehetra tokony sitrahana izy ireo amin'ny fiarahamonina misy azy sy eo amin'ny firenena noho ny velabelarina nandritra ny adefitra natao teny amin'ny hôtel la Carlton Nosomaly nentina nankalazana izay andro iraisam-pirenena ho an'ny ankizay anisan'izany ny zoaneo hevitra sy andray anjara. Fiatraikany fivoahan'ny toetrandro amin'ny fampanajana ny zon'ny ankizy ny momba ny zo hianatra ka fadiana ny fampiasana ny ankizy tsy ampitaona eo ihany koa ny fitandrona ny zo sy ny asin'ny ankizy manoloana ny tranga ampiaramonina iray izay avoaka amin'ny haino aman-jery. Manampahaizana sy tompon'andraikitra anatin'ny orinasa samihafa no nitondra ny famelabelarana ka nametraka fanontaniana momba ireo lohahevitra samihafa ireo ankizy ampolony avy amin'ny lafy valinosy nandray anjara tamin'izao adhevitra izao zany. Anisany ireo naneho hevitra omaly Rakotomalala Ndrasana nantenaina 5 taona izy manana fahasembanana ara-pahitana sy aingonerina Alice Lovaso 5 taona avy any Manakara.
Ny olana ny ankizy eny amin'ny fiarahamonina fandraisana anjara ohatra hoe ny ray avy amin'ny ray aman-dreny mba hoe ti aneho ny hevitra ny zaza mitaona ny namany zany hiatrika ny zony zay nefany ny ray aman-dreny tsy magneky dia efa olana ho an'ny ankizy koa zay. Ny vahaolana rosiko zany dia zao ny ankizy a dia mananjo hiteny andray anjara aneho ny heviny. Ny ankizy koa dia mananjo hianatra ary mananjo ampitafiana sy ho salama aromena sakafo ara-dalàna. Ny ankizy de mila aneho hevitra ho andray aman-dreny koa avelao ny zaza hianatra ary home sakafo ara-dalàna izy. Ho any izay orinasa miaro ny ankizy aoka mba sy hampiasa zaza sy amin'ny taona.
Eto a de mankahiry a sy mirary soatrany ho antsika ankizy rehetra manana fahasembanana anana hery an-trany a anana fahatokisana an'ireo olona akaiky antsika rehetra manampy sy manohana antsika mivavao azy ireny fa raha tsy misy azy ireny tsika tsy afaka mianatra tsy afaka miasa de vita ho hatramin'ny farany a de tratrary ny tanjona tiana ho tratrarina fa olona masantsika olona masamijoro ary masamaneho hevitra ary manana zo ohatra ny ankizy rehetrarehetra. Tratrary ny tanjona tiana tratrarina rehetrarehetra de vita ho hatramin'ny farany a ary mazoto mianatra fa ny fianarana ny lovatsara indrindra. Raha ohatra na manokana tsy manilika ny fiarahamonina manodidina fa manampy so manohana de mitantana raha misy zavatra manahirana anahy de teo foana ny fiarah
izay zany ny fanehokevitry Ndrasana nantenaina 5 taona izy manana fahasembanana ara-pahitana ny laza kosa i Leoni Sandra 4 taona fa mila manatratraviana ny ankizy ary tokony hosa amoaka ny talenta izay ananany.
Les enfants, si vous avez de rêve, n'hésitez pas à réaliser vos rêves. Et si vos parents ont encore de possibilités que vous puissiez éduquer, alors n'hésitez pas. Et si vous avez aussi de talent, par exemple le récit, la poésie, la danse, le dessin, je sais pas, n'hésitez pas à montrer vos talents à tout le monde et au public. Les enfants ont le droit à la liberté d'expression, exprimer ce qu'ils ont dans la tête et montrer leurs talents.
Iresaka tranga mpiaramonina indray sika riavana ny rehetra omaly atoandro ny trano fanaovan-danonana espace de renitsiadana tonga teny an-toerana fa efatrady ny teo eo taorin ny naraisana antsivonjy ny sampana mpamono afo ave ny tsara lalàna ka voafeo ny afo tokony ho tamin'ny ray ora sy fahefa ny tanoany zany. Ny 70 ireo mpamonjivoana namono ny afo niaraka tamin'ny fiarabe misa efatra fampiasa amin'izay famonoana afo zay nazavany ny chef de corps et sapeur pompier Antananarivo renivohitra ny kolonely Tina Razafy Manahaka.
Tamin'ny natokafa ny toerana moa dia efa nirehetra efa mivoaka amin'ny tafo ato amin'ny ilany akavana mosoko akavana anato a ny firehetana araka ny hitantsika eto moa dia tamin'ny ray ora sy fefany a no ofea ny firehetana tato amin'ity trano misy rihana afo itya raha ny filazany nanato maso aloha dia taty amin'ny lakozino nisy ny firehetana ary a tany ambony a raha mitoerana misy an'zareo zany ny angan'ilay afo tsy maintsy ianao ny fanadiadiana moa ny tokony andraikitra tsirairay aby amatarana hoe ny ampiny eviny manokana.
Fakotray la sibata tamzao aintrano tene tsiadanzao ianko la aintrano lebe iray misy rihana roa tao an-damosiny, trano misy profesana maromaro ny saza grupy izy io, mampiasa olona eo amin'ny 50 eo, nisy ihany koa ny entana tafavoaka, saingy betsaka ny levon'ny fanazavana andriamatoa ravaka ratsara iray, tompona andraikitry ny saza grupy.
Araky ny fahafantarana dia ohatra ny avy ambadika ary fotsiny fa tsy fantatra aloha dia izay moa fa nanomboka namoaka kely entana ihany fa ny hafaingana fandehan'ilay afo no tena hitanareo angambany iny tena mahery be dia tena tsisy azona atao fa samborina aloha zay azony samborina fa misaotra betsaka ny tandro filaminana sy ny pompier karakara an'la izy kepety zareo tonga teo a ianao ny antsy zavatra kory zareo na mahandretitanyrety namono an'la afo a dia akasitrahana sy tena isaorana betabe zareo momba nyfaretabe.
Ankoatr'ireo tranonoro moa dia kilan'ny hafa ihany koa ny toeram-pisakafoana iray vao hisokatra amin'ny farany herinandro ity ao amin'io toerana misy ny espace de reo ihany tombanana hatrany amin'ny 20 tapitrisa ariary anoany ny faty antoka hoy ny tompony. Reo vaovao any ivelany. Vao maika mafana amin'izao ny fifandonana eo amin'ny amasa palestiniana sy ny tafika israelianna ny amin'ny tapany avaratry ny bande de Gaza, anisan'izany eo amin'ny hôpitaly indonesiana iray ny antoerana ka mararo 20 namony ainy akoatra ireo 50 ny naratra vokatry ny daroka bomba nataon'ny israelianna tao amin'ny toeram-pitsabony io. Akoatra ireo dia olanjatony marary ihany koa miampy ireo mpiasa ao amin'ny hôpitaly no voalaza fa nafindra toerana. Manoloana izany zava-misy izany dia efa mandeha ny fikasana isy ny fifampitoniana ka takalo ny ampitsara ny israelianna ny ady mba hitsinjovana ny maolona dia ny anafany ny amasy palestiniana ireo teratany israelianna ataon'izy ireo takalonaina any amin'ny faritry Gaza. Eo amin'izay rarahany Israely izay ihany dia mbola hitary ny tafim-panjakana israelianna ary amafisiny hatrany amin'ny faritra avaratry Gaza ny fanafiana na dia efa misy aza ny dinika amin'ny hofanafana ireo takalonaina eo ampelatana ny amasa palestiniana dinika isiny ny fampiatona ny ady ahafahana manao izay fanafahana takalonaina izay. Ny amafy hatry ny alina moa ny fanafiana nabakabaka ataon'ny tsahalina ka ahina olasibatra tamin'izany ny tompony tsopinenana ao Jabalia izay nahitana setroka maromaro niakatra avy tao. Izay no masakazona roso tompo lasy tompo vavy tamin'izao maraina izao amin'ny sivy orany tompo masom-baovao mirary so tompoko.